Azatlık Radyosu Selim. Тапшыруыбызны һәр көн Азатлык радиосы көнгә нәтиҗә ясый дип башлыйбыз. Бүген исә бер чыгарма, бүген без узган елга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Тапшыруыбызда Төркия, Америка Кушма Штатлары, Казакстан һәм Казан кунаклары булар. Алар барысы да ел дәвамында Азатлык тапшыруларына үз якларында булган хәлләр турында хәбәр биреп торды. Шулай ук безнең даими хәбәрчеләребез дә елга йомгак ясар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә. Азатлык радиосы Селим. 2011 ел тәмамланып, яңасына аяк басканда, үткәннәргә күз салып, яңа ел нәрсә китерер микән дип хыялланып аласы килә. Бүгенге тапшыруның кунаклары – журналистлар, студентлар, дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр. Әмма безне барыбызны бер әйбер берләштерә. Татар теленә мәхәббәт, мәдәниятебезгә мәхәббәт, аны үстерү теләге берләштерә безне. Бу мәсьәләдә Азатлык радиосы 2011 елда күпләрнең таянычы булды. Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемалар турында язды. Ул язмалар ничек бар, шулай урнаштырылды, иң кайнар бәхәсләр дә нәкъ халык сүзе бүлегендә барды. Бүгенге тапшыруда шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе Азатлык белән элемтәдә торган кешеләр катнаша. Истанбулда яшәүче журналист Рушания Алтай Төркия татарлары турында иң хәбәрдар булган кешеләрнең берсе. Сезнең өчен 2011 ел ничек узды, Рушания ханым?
Көннәр айлар тезмәсен артта калдырып, яңа ел якынлаша. Үзеннән үзе күңел үткәнне барлый. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлыклы куанышлар белән үтеп китте. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлык куанышлар белән үтеп китте. Быел кызыбыз Таңсылу урта мәктәпне сыныфның беренчесе, иң яхшы укучысы булып тамамлады. Һәм бердәм дәүләт имтиханында Төркиянең бик мәшһүрләре укыган тарихи лицейны казанды. Укыган мәктәбендә чит тел буларак элек инглиз телен генә өйрәнгән булса, бу лицейда инглиз теле белән бергә французча да укыталар. Башта имтиханнары ничек бирер икән дип борчылдык. Яхшы лицейны казанганын белгәч шатландык. Укый башлагач кызыбызның уку йортын яратуын, тырышып белем алуын күреп сөенеп яшибез. Әти әни өчен тагын ни кирәк? Тулайым алганда елым күбрәк әни вазифасын башкару белән үтте. Тик тормас Шаяншук 2 яшьлек улыбызны бу фани дөнья белән, анда яшәү кагыйдәләре белән таныштырабыз. Кул юудан алып исәнләшү, сабуллашу, рәхмәт әйтүгә кадәр барысында өйрәндек. Телебез татарча ачыла, кирәк булганда төрекчә дә әйтеп куябыз. Балалар мәшәкатенә уралып, көннең дә, елның да ничек узганы сизелми дә. Әни булу белән берәттән журналистлык мәсләгемне дә дәвам иттердем. Татар милләте, Татарстан җөмһүрияте белән бәйле вакыйгаларны Татарстан матбугатында даими яктыртып барырга тырыштым. Бигрәк тә Төрксой Төрки мәдәниятләр оешмасы игълан иткән Габдулла Тукай елы уңаеннан Төркиядә үткәрелгән чаралар игътибардан читтә калмады. Шул исәптән Татарстан тарихында беренче мәртәбә Татарстан медиа корылышы BBC, CNN, Әл-Джазир кебек данлыклы, абруйлы шетел матбугат органнары янәшәсендә торырлык урынга китердем дияргә була. Тырышлыгым бушка китмәде. Татар информ мәгълүмәт агентлыгын Төркия дәүләте рәсми буларак таный башлады. Узакка сузылган җентекле тикшерүләрдән соң Төркиядә Татарстан дәүләт матбугаты исеменнән журналистлык эшчәнлеге алып бару хокукына ия рәсми аккредитацияле журналист булдым. Бу үзенә күрә һәм бер яңалык, һәм тарихи вакыйга. Моның нәтиҗәсендә Татарстан матбугатында Төркиянең ишке һәм тышкы сәясәте, мәдәнияте тарихы да эзлеклерәк яктыртыла башлады дияр идем. Әни һәм профессиональ журналист булу тышында иҗтимагый эшчәнлек алып баруымны да дәвам итәм. Түркияның түрлі телевидение құрылышларында Туқай мәдениет һәм мәғрифәт үзәге буларак Татарстан, татар милләтенең тарихы, мәдәнияте, сәнгате турында чыгышлар ясарга туры килде. Шулай ук татар әдәбияты вәкилләрен беренче чиратта тууына 125 ел тулу мөнәсәбәте белән милли шагыйребез Габдулла Туқайның иҗатын таныттык. Әнкарада танылган галим Әхмәт Тимирне үлеменнән соң беренче мәртәбә кабере янында искә алу чарасына катнаштык. Җәй көне Яловы шәһәрендә Төрки дөнья матбугат әһелләре очрашуында татар халкы язмышында сүргүн һәм зулым исемле темага доклад белән чыктым. Гомумән, Төркиянең төрле университетлары һәм иҗтимагый оешмалары вәкилләре алдында Татарстан һәм татар халкының тарихы яки мәдәни сәнгати байлыклары, татар хатын-кызларының җәмгыятьтә тоткан урыннары турында чыгышлар ясау мөмкинлеге бирелде. Кайбер чараларда Татарстан мәдәниятен таныту максатлы стендлар белән катнашырга туры килде. Түркия тормышында кайнап яшау белән бергә Татарстандагы вакыйгаларны да күзәтеп барырга тырышам. Быел татар сәнгате һәм әдәбияты өчен үтә әһәмиятле ике шәхес Шәүкәт Галиев белән Фәнис Яруллинның үлемнәрен бик авыр кичердем. Бит бала чагым һәм яшүсмер елларым аларның әсәрләрен укып узган иде. Аларның әсәрләрендә тәрбияләндем дияргә була. Шулай ук җәй көне Булгария теплоходы фаҗигасы да бик тетрәндерде мине. Бернинди танышым, якыным әлеге вакыйгадан зыян күрмәсә дә, кеше гомренең шундый башбаштаклык, җавапсыз караш нәтиҗәсендә өзелүе мәгънәсез вә авыр хәл. Якыннарын бу фаҗигадә югалтучыларга Аллаһ сабырлык бирсин. Әнә шундый мәшәкать борчулар белән бергә кайчак шатлыклы мизгилләр дә бүләк итеп, татар түрк тарихына олуг шагыйребез Туқай елы буларак кирип калачак ел узып китте. Яңа елга санаулыгына сәгатьләр калганда хыял тилекләребезне барлап, бу дөньяга иминлек, тынычлык, милләтебезгә, туган телебезгә озын гомер, ватаныбызга язмышына файдалы булачак көтелмәгән яңа борылышлар, якты киләчәк, халкыбызга сабырлык, көч һәм акыл телим. Яңа ел иске бәхет шатлыкка яңасын үстәсен. Һәр кемгә күңел тынычлыгы, гаилә бәхете алып килсен. Матур хатирәләргә бай булуы белән күңелләребезне иркәләп торачак ел булсын.
Төркиядән журналист Рушания Алтай булды бу.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Татарларның берелеше шулай ук Америка Кушма штатларында, аның көнчыгыш һәм көнбатыш ярында да яши. Бүгенге кунагыбыз Илмир Ахмәтҗанов көнчыгыш ярда татар яшьләрен туплап, аларга төрле кичәләр, Нью-Йорк Сабантуен оештыручыларның берсе. Илмир, синең өчен 2011 ел нинди булды?
Бик уңышлы булды дип әйтәм, чөнки быел инде менә шул елдагыча оештырылган мәҗлесләрне оештырды, шул Сабантуларны, шуңа очрашулар. Әмма шулай да әйтәсе килә, үзенә күрә ниндидер нәтиҗәләр дә күренде дисәк тә була, чөнки менә кайчан гына ишеттем, что безнең Сабантуда менә мондагы татарлар инде, татар кызлары, егетләре менә кемнәрдер никахлаштырган, кемнәрдер туйга әзерләнә, бу менә үзеннән үзе нәрсәдер сөйлидер инде, менә бер-берсен бер милләттә эшләр Шарашып, танышып, менә иленәләр. Бу безнең Сабантуларның иң зур нәтиҗәсе шушы инде менә. Һәм гомумән бик актив булды дип әйтәм. 2011 ел бик күп кешеләр очрашты, бик яңа кешеләр белән танышты. Һәм шулай ук менә безнең мин торган Питтсбург шәһәрдә дә менә яңа татар гаиләләре күчеп килделәр. Алар белән таныштык, очраштык менә. Һәм шулай яңа елда еще дә зуррак планнар тагын да шундый очрашулар оештырырга теләп торабыз инде. Һәм әйтәсе килә, һәр вакытта шушы нәтиҗә белән генә канәгатьләнеп булмый, ничек тә тагын да зуррак булсын, күбрәк кешеләр килгән килсен дип торасың инде. Менә елның икенче яртысы әзрәк сүлпәнрәк булды дисәк тә була, чөнки ничектер кемнәрдер укуга кереп китте, кемнәрдер эшкә кереп китте, но барыбер алай да ничек булса да барыбыз да элемтәдә торабыз, бер-беребез белән аралашып турабыз, һәм кемнәрге ничек кирәк, кемнәндәдер контактлар, кем койда тора. Шуның белән аралашып торабыз.
Илмир, менә син бик матур татарча сөйләшәсең. Сезнең мәхәлләдә шулай ук татарча сөйләшүчеләр күпме? Үзара ничек аралашасыз?
Үзара менә монда мин үземнең дуслар белән миңа звонитчылар татарча сөйләшәләр. Менә татарча бик яхшы сөйләшәм. Татарча яхшы сөйләшүне белмим. Мин авылда туган бала. Бәлекен татарча сөйләшкәч, мин аны яхшы сөйләшү дип күзалдым да күтмәм мин өчен тиге.
Безгә менә кызганычка каршы соңгы елларда татарча матур сөйләшкән кешене ишетсәң, сокланып карыйбыз. Гәрчә ул бит үзенең ана телендә сөйләшү, ул бит инде ашау эчү кебек, ул юуны кебек, ул теш чистарту кебек, шулай булырга тиеш. Моны иң кызыгы, никадәр туган җиреңнән ераграк киткән саен моны яхшырак аңлыйсың. Илмир, менә яңа ел кичендә синең теләкләрең Башкортстандагы яшьләргә, Татарстандагы яшьләргә, чит илләрдәге яшьләргә.
Минем теләгем шул инде, һәр кешегә тиге. Ничек булса да, тормыштан инде генә алымнар булса да, ничек кенә булса да, үзегезнең теләгегезгә, үзегезнең хыялларыгызга тугры булып калыгыз. Менә ничек бар, аны алмаштырырга кирәкме, аны үстерергә генә кирәк. Шул кадерен белегез, менә шуңа да Башкортстанда, Казанда, андагы менә яшьләр, мин үзем менә күптән түгел генә Уфада булдым, бер айлап Уфада булдым, күп җирдә бар. Күп җирләрдә барырга туры килде. Һәм менә күрәсең, андагы менә яшьләр алар әле аңламый. Менә анда бар татар радиолары бар, татар телевидениелары бар, газеталар. Алар аны белмиләр дә, алар өчен гадәти яш. Һәм менә безнең монда ничектер ул җитешми. Менә җитешмәгән аны яңадан эзләп табарга тырышасың. Менә чынлап та үзеңдә күз алдында булган әйберне һәр вакытта кадерләргә кирәк. Менә итне кемдер белми кайдадыр ишеткәме, шундый әйтем бар. Ишекнең яратмаган үләне бүрене алдында була диләр. Шуның кирәк. Һәр вакытта да булганның кадерен белеп, булмаганны омтылып яшәргә кирәк инде. Шулай ук һәр вакытта кадерен белергә кирәк. Һәм үзеңнең илеңнең, үзеңнең телеңнең һәм аралашырга.
Илмир, без сине җыр моң остасы дип тә беләбез. Синең иң яраткан җырыңны инде үзең башкаруында.
Мин бөтен яраткан җырларда нишендер мин халык җырларын дип мәк яратам. Әллә тиге әткән килер, нәниләр гөшән җырлар, мин алар арасында җүргәнгәме. Тиге әле менә радиодан тыңдым да. Шин бармы бик матур җырлар? Ну барыбер менә ничектер үзебезнең халык җырларына җитми кебек.
Акышның Питтсбург каласыннан Илмир Әхмәтҗанов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызның чираттагы кунагы Булат Газизов. Булат быел Азатлыкка бердәм дәүләт имтиханы турында язып җибәрде. Бер үзек тәкъдим итәм. Мин үзем татар әдәбиятыннан имтихан сайладым. Чөнки киләчәктә журналистика юлыннан китәргә исәбем бар. Нинди фән сайлаганымны белем алган 54-нче гимназия җитәкчелегенә әйткәч, бер-ике атнадан мине чакырдылар да, син Чаллыда татар әдәбиятыннан бердәм республикан имтиханын бер үзең бирәчәксең, диделәр. Дөресен әйткәндә, мин башта бу сүзләргә ышанып бетмәдем. Ничек инде Чаллы шәһәрендә татар әдәбиятыннан бер кеше генә имтихан биреп ятсын? Берәр бәләкәй генә район булса ярар, бәлки ышанган да булар идем, күңел тыныч булар иде. Ә бу бит Чаллы шәһәре дигән уйлар тынычлык бирмәде, дип яза Булат. Шуннан соң Булат үзенең имтиханга ничек әзерләнүе турында сөйли, аны биргәндә булган кызык хәлләрне искә ала. Бұларыны сіз өзегіз Озатлық сәхибесінің халық сөзі бөлегінде оқи аласыз. Бүгін ісе Болат Озатлықның яңа ел тапшыру қунағы. Мажаралы имтиханнар артта қалған, Болат енді оқырға кірген дүріс өзі қиялланған журналистика факультетіна түгіл. Хайыр сөзіне өзіне берек.
Озатлықта халық ауазы.
2011 жыл нәрсе біле есте қалды дейді, бұл 2011 жылды мәктепті оқып отыру. Мәктепті оқып отырудан соң сол бірден дәулет имтиханнары беру. Мәктепті оқып отырудан болғаш, имтиханнарды бергеш, ең матур, ең рахат шақларынды оқушы үшін, мәктепті оқушы үшін ол мәктептің шығарылыс кешесі, мәктепті болған аттестаттар беру күні, сол күндер есте қалды өтті. Анда һәр кеше өзінің соңғы күнін мәктепте кешірген, мәктепте өткен бүтін қызық оқиғаларын, екел алғаннары, беш алғаннары басы көз алдынан ұшана кетеген, мәрі өзі әуелеп қойғандар, бұл уақытларын ішіп кеткендер, келешекте не күтебізді, келешекте не шәрбіз деп, аннар ұшыл ең рахат шақлар екіншіден егі балаларын беру, ой білу, результатларын білу, кім нешек білді, нәтижелерін нешек, жұлқын келешеклерін нешек, аннары қар кіші сұшы егі бойынша оқыра кірді. Менде сол КФУ-ның татарша журналистика факультетіне кірмекшейін де, келіп шықмады да енді татар әдебиетін. Содан көрі армия қазірлеріне жатқанда енді сосы халықаралық қазақ түрік университетіне кіру мүмкінлігі келіп шыққан, сосы мүмкіндікті тұтып қарадым мен өзім. Имтиханнарын тапсырып, әйбәт қана тапсырдым да, қазіргі уақытта сосы халықаралық қазақ түрік университетінде білім аламын қазірлік факультетінде. Анан 2012 жылда нәрсе күтемін енді мен. Дұрысын айтқанда қазіргі уақытта мен белгісіздік елуасында белгісіздік көлінде етіп үйрен деген болсаң, соңа көре 2012 жылда бірәрсе ердем бұжырасын атмасын екен деп соны күтіп жатып олайын дедім. 2012 жылда бірәр белгілер болын екен деп. Чүнки қай баста ойлар көп, қайтыл тайларайын екен, енді келешек бұра кетірген екен деп, сұшы ойлара бастар қайтқан екен, сұшы ерімді күтіп отырамын енді мен екен өлген сел алла жаса.
Міне, бұл ел хам, келесі ел сенің үшін нешектер енді көшір шыры деп әйтірге болады. Әтияни қонатыннан зұр тұрмышқа шықтың. Міне, бұл сенің үшін нешек ауыр болды ма, яйсе нәрсесі білен істе қалды. Бұл сен бұл ел үкілеті яңа ел кіп әгенді, бір сен мәктепті тәмімлағанда, қазір міне екінші яңа ел.
Мұнда екі ғана яңа ел тұрды, мұнда бір бик көп яңа ел болады бұған енді. Шеке бик көп оқиғалар болды, мұнда да дұрыс айтасыз. Мәктепті оқып бітірдім, аннары енді 18 жыл бойы шетелге шыққан жоқ ғой менің. Өзім мына болса да, онда әтеңе өрем болса да, шуға Қазақстанға алдым атладым. Шетелге енді бірінші тапқыр сол шетелде Қазақстан айтсақ та енді бізге кірген болған дейтін ол Ресейге кірген болған. Сонда қай шетелде айтып болғаннан шушы шетелге аяқ атладым. Аннан енді онда келгеш те шушы университеттің бір аяғы бар. Қар кіші еш кіші бетін ол әлі тұрмыс көрмеген кіші. Ауырлықларын білмей тұрмысының нәрсе екенін аның тәмін татымаған кіші болады. Бұнда келгешіне сен бүйт әтеянинді көрмейсің дегерлік, әтеянинің тауысын, әтеянинің кеңесін қар күнді ешітмейсің, соңа көре өзің тұрмыс көре алашыйсың енді, өзің ауыр тұрмысына кіріп кетіп, бүтін әйбірдің өзің ұшыйсың. Әтеянинің ердемі ел ойны онда, бүтін әйбір сенден тұра. Тір ұйғасың мысы, масаға пісіресің мі, оқырға білім алара келесің мі, бүтін әсі сенден тұра. Не мұнда арттан өтіп тұру үші күші ел енді. Соңа көре аннан, яңа ел деп тарған дейін әйтім, күші бөлек күте екен, не мұнда бөлек етіп, яңа достар тағы болды. Халықаралық университет болғаш, мұндағы иптәштерім менен көпке көбейіп кетті. Аннан көптен көбейіп кетсе де түрлі-түрлі кісілер алар. Қәрбірсі түрлі мемлекеттерден келгендер, түрлі елдерден келгендер. Алардың қәрбірсіне өзінің фикірі, өзінің ойлары шоқ алар үлін араласып отырсаң ба, бірнеше күндер бойы рәхатланып сілешіп болған. Аларға тұрмыс нешік мекен, бізде тұрмыс нешік, ой кешірі шәрі немен мекен деп. Мұнда Қытайдан, Урумшидан келген егітлер де бар, Өзбекистаннан, Қырғызстаннан, қайсы яқтарынан, Қазақстаннан, Молдовадан, Дагестаннан, анан Түркмениядан, Әзербайжаннан, мұнда көп-көп елден келген кішілерден ұшырасып, баланың тұрмысын біліп, баланың нендей кісілер екенін бір үйреніп қайту үшін бір тәжірибе болайын ол. Келешекте аларның бәтірек тарихын да үйреніп аласың, сен алар білесің, мен деп көре мұнда бір оқу білім алсаң да
тормыш белемен икеләдә катталасын. Исе ясәләм икән дип.
Шулай ук син бу ел яңа елны да беренче тапкыр әтиәнидән башка каршылыйсыңдыр инде белүемчәме? Ничек каршылыйсыз?
Елны шуяга бар. Тие үскәчтә аларса балалар булгач, аларга бер сөйлим инде. Бунда бер ел буе беренче тапкыр яңа елны да туган көндә Қазақстанда қарсы алдым деп айтсам, олар күліп ұшамастар деп әлкі. Ләкен, аннары мен олар фотографияларын көрсетіп түсіндіре аламын. Дөрес, яңа елда Қазақстанда қарсы алуға тура келе, каникулда яңа елдан соң ғана беребіз дейді, емтиханнан соң. Бұлай, яңа ел университетте нешік өтсін енді ол. Сол апша, ятақхана, апшарыке тұрмышы біле өтеше енді ол. Тұрмыш қына, матұрғана. Сонда өзіншәлікле болайын ол. Шәһәрде кіріктегі жол квартирасына шығып, Дустар белән күрешеп аларны һәрберсеннән төрле җирләргә барып йөреш булмый. Тыныч кына матурына шундай итәшләрне җыеп утырып булайын. Аннары ни бар монда Казахстанда хәзерге вакытта да кар бик ята монда. Мәсәлән, бер көнне кар ява да, икенче көнне әрдинә җылтып китә икән кар эри дә бетә монда. Өстедән дә түгел ул нәрсәләр бар инде монда. Мәсәлән, кар ява икән инде яңа ел кәефе кереп китәсең, о, каралы кар яуган, дисәң яңа ел була, әрдинә ишмасам кәеф кереп китте дип Әнан икенші күнне қар әрейді әбіті, енді икенші яс келген көбік бұла. Шыңа күйістерген ұлышынып тұрамында. Шуы яғы бұла.
Сен әйттің мүне тұнышқына ұздырабыз енді яңа елні дейдің. Керісінші ауыл ешілер бірге жиылған жерде шоушу көбірек бұла түгіл мі?
Ешіқлар, жүгәшіқлар деп дұрыс бұлайғын айтмағандардыр енді. Білем, онда қар күші түрлі мәмілекетлерден келген, қар үші түрлі неден келген, меніңше тынышына отырып, матурына киләчәктән инде планнар, инде киләчәк файлар микән дип минемчә матурына отырып планым да тынышына. Чөнки шитерге тиңе, шитилдә икенче тагымдан да карап үзенә әйбәтрәк тотырга кирәк. Теге мәсәлән, бу кеше Татарстаннан килгәндә үзен машар тота дип, теге ой фикере калмасын дип инде үзенә матурыктан күрсәтергә кирәк. Шул ягы да бар.
Ә нинди теләкләрең бар? Менә радио тыңлаучыларга.
Теләкләрем дип инде беренчедән яш кешеләргә нәрсә әйтәйм? Яш булганда ук әтиәнинең туганнарының, дусларының, туганнарының барчасының да кадерен белгәсәргә кирәк. Аларга башта аларны аңламаса хәрми әйткәнен инде җирләр кешене икән бу кадерен бел нигелдеп өйрәтеп утыра дип. Шикелгә китсәләр, бер атна да үтмәс, алар инде идәге идең кырында үсеп утырган сирәмнең, идәге үсеп утырган чәчәкләрнең бәрендә барсының да кадерен белә башлаячаклар алар. Әтиенең Әтиәнине күргән чаклар, иптәшләрлә уздырган матур мизгелләр анда, мәктәптә укыган чаклар, бала чаклар, авылда үткәргән салам туйлар, башларындагы бөтен үткән булган вакыйгалар күзләренә кире кайтачак инде. Шуннан кадерен белсеннәр бөтен әйберең, әтиәнинең туганнарын, дусларын, аннан инде тагын ни әйтим. 2012 ел дөнья бетә дип әйткән булалар әле кемнәрдер шунда, кем икәнен белим. Шул туганнар белән бергә җыелышып, матур итеп бергәләшеп утырсак, бернинди дөнья да бетмәячәк. Киресенчә, бергә шулай татуй мен яшәп, матур киләчәккә алдынатласак, бернинди дөнья бетүе бездә куркыныч булмаячак.
Казахстанның халыкара казак төрек академиясендә белем алучы чалы егете Булат Газизов булды бу. Инде әйткәнебезчә, Булатның хыялы журналист булу. Аның бу теләге турында билгеле журналист Илфат Фәйзрахманов шәп журналист чыгасы сездән булат дип яза. Бүген татар телен сайлау, татар телен үз итү, татарча сөйләшү аны өстен күрү батырлыкка тиңләшә бара. Булатларыбыз күбрәк булса иде. Мондый егетләр кызлар очрап тора. Очратабыз да куанып куябыз. Әле бетмейбез, яшибез дип масаерга тотынабыз. Минбәрләрдән хисап тотабыз. Әмма мондыйлар штучный бит, бик аз. Әнә татар теленнән имтиханның дәрәҗәсе нинди? Бу егеткә ни табу ахыры дип караучылар күп булгандыр дип дәвам итә Илфат Фәйзрахманов, һәм аның белән бергә эшләрбез әле дип өстәп куя. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үзе дә Азатлык сәхифәсенә яза. Аның мәкаләләрен сез халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Азатлыкның яңа ел тапшыруына да аны кунак итеп чакырдык. Нинди ел булды 2011 сезнең өчен, Илфат әфәнде?
2011 ел минем өчен бик күңелле ел булмады. Шәхси тормышымда 2009-2010 башланган хәсрәтләремнең дәвамы булды инде тыңлысы булсын. Быел мин әниемне жоғалттым, бик ауыр болды, мен шуның белән 2011 ел минем өчен бик әшәке ел. Инде киләчәктә бер-беребезне санлап, бер-беребезне кадерләп, барыбызны имин килеш яшәргә насип булса иде дә, инде эшем буенча газетабыз Аллага шөкер начар позициядә тормый. Һәм ирекле теге вазгыятьне тарафсыз яктыртучы буларак бердән бер басма дип әйтергә дә мөмкин. Без сәясәтне дә шулай язучы басма буларак һаман да эшебезне дәвам итәбез, итә алабыз. Безгә кумашау үтеше юк әлегә. Шуңа күрә дә тиражыбыз кимеми, киресенчә ортагына бара. Халыкка теге хак сүз, демократик фикер кирәк. Инде теге Татарстандагы, Россиядәге вазгыяткә бәя дигәндә, мин дөресен әйткәндә, менә бу көзге сайлаулардан соңгы вазгыяткә бераз аптырабрак та калдым. Баксаң, безнең халык йокламаган икән, безнең халык битараф түгел икән. Ул ничектер бер теге йокымсыраган халәттә генә булган икән, аңа ниндидер бер төртеп җибәрү генә кирәк. Һәм менә бу 4 декабрьдә узган сайлаулар һәм андагы хилафлыклар һәм хакимиятнең анда теге бу теге үзләрен тынычлыкта хис итүләре, барысы да нормаль дип хис итүләре, ситуацияны бәяли алмаулары, ориентирларын югалтулары инде менә шушы вазгыяткә китереп чыгарды. Әлбәттә, ул вазгыят озак дәвамлы булыр дип мин фараз итмим. Һәм аның минемчә кирәге дә юк. Урамда чыгып демонстрациялар белән генә мәсьәлә хәл ителми. Инде менә бер күрсәткеч булды. Димәк, демократиягә таба борылырга телиләрме, теләмиләрме, демократиягә таба борылыш булырга тиеш дигән күрсәтмә бирелде халык тарафыннан. Минемчә, хакимият теге тыштан гына сер бирмәскә тырышса да, эчтән генә башлыча тандем турында сүз бара инде. Эчтән генә алар ниндидер фикергә килеп, ниндидер чаралар күрергә һәм файдалымы ул, файдасызмы халык өчен, шушы оппозиция өчен, барыбер дә нәрсә дә булса демократиягә таба юнәлештә алгарыш булачак. Инде киләсе ел марттагы булачак сайлауларда бу күренер. Анда инде халык уяу булыр дип өмет итәм.
Азатлыкта халык авазы.
Менә 12 елдан әлбәттә тотырыклылык көтәм. Кризистан ниһаять чыксак иде. Менә бу бәяләр торгынлыгыннан, бәяләрнең үсүеннән чыксак иде. Мин күптән түгел Төрекмәнстаннан кайткан бер кунактан интервью алдым. Ан Төрекмәнстаннан көләбез, андагы демократиянең юклыгыннан да көләбез, һәм анда теге төрекмән башыннан да көлдек. Баксаң, андагы халык шул кадәр, менә мин интервью алган ханым ул ярым татар, шул кадәр мөкиппән киткән үз ватаннарына, инде ул авыр вакытлар узды, хәтта Төрекмән булмаган милләтләр дә ватандарына кире кайта башлады дип хәбәр бирде. Әйтик, анда газ, электроэнергия бушлай. Һәрбер машинага ел саен тонна ярымга якын бушлай бензин бирелә. Ортагын яксаң, түлисең. Менә бу мондый ватанны ничек яратмыйсың да, бездә бит менә бензин хакы күтәрелә дә күтәрелә. Аны халыкара бәяләргә бәйләп тәңгәлләштереп күтәрәлә дип аңлаталар. Аңлаталар, ләкин бит татып алмыйбыз, безнең үзебезнең дефтебез. Менә шуңа күрә монда аңлашылмаган әйберләр күп. Әйтик, шул ук фиркаларның чисталыгы өчен. Мәсәлән, мин үзем халык бердәм Россия өчен тавыш бирмәде. Ниндидер аның янындагы ниндидер партияләрне, фиркаларны яраткан өчен тавыш бирде дип санамыйм. Бары тик теге протест йөзеннән тавыш бирде ниндидер фирка өчен. Чөнки бүгенге фиркалар тәмам үзләрен үтерделәр. Алар бүген флюгерлар, бүген алар демагогия белән генә шөгыльләнәләр. Бер генә кулга тотып алып сөйли торган, хөрмәт итә торган фирка юк, бер генә лидер дә юк. Шуңа күрә яңа фиркалар, яңа лидерлар булсын иде инде киләчәктә Россия сәясәтендә дә. Һәм ничектер кызыклырак, тотырыклырак рәхәт ректормыш булсын иде. Тек менә шулык Грызловны гына алык инде, китте бит. Парламент ул бәхәсләр урны түгел дип белдерүләр ясап торган нинди чиновник була инде ул. Парламент бәхәсләр урны. Бәхәстә генә хаклык туа. Менә шуңа күрә ниһаять илебездә дөрес юлга борылыр дигән өметтә яшәп, яңа еллар белән котларга ниятлим барлык тыңлаучыларны, укучыларны һәм азатлык белән бергә-бергә киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә таяныч булып яшәргә насыйп әйләсен иде.
Журналист Илфат Фәйзрахманов узып баручы елны менә шулай искә ала. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде бүгенге тапшыруыбызда татар дөньясында 2011 елда булган мөһим вакыйгаларны да барларга вакыт җитте. Удмуртия татарлары өчен бу ел тарихка милли хәрәкәттәге юбилейлар белән кереп кала. Татар теле радио һәм телевидение тапшырулары, мәктәп һәм балалар бакчалары барысы да милли хәрәкәт башлангач кына барлыкка килде. Быел Удмуртия татарларының бу эшчәнлегенә 20 ел тулды. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина татар иҗтимагый үзәге рәисе Фнун Мирзаянов белән бергә узган елга йомгак ясый.
2011 елның башында ук хәерле кич тапшыру үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Удмуртия телерадио компаниясе эфирында татар иҗтимагый үзәге әгъзалары тырышлыгы нәтиҗәсендә 1991 елның 14 гыйнварында хәерле кич тапшыруы беренче тапкыр пайда булды. 20 ел дәвамында хәерле кич тапшыруы республика татарлары тормышындагы вакыйгалар, милли ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә килеп туган проблемалар, белгечләр белән бергәләп аларны чишү юлларын эзләү турында киң катлам тыңлаучыларга җиткерде. Милләтебез сагында торган тәрбиячеләр, укытучылар эшен яктыртты. Бихисап кызыклы шәхесләр белән таныштырды. Дини йолаларыбыз, гореф-гадәтләребезне үтәп яшәүнең мөһимлеген аңлатты. Мәдәниятебез, сәнгатебез үсеш юлларын күрсәтте. Телевизион тапшыруның иҗат төркеме киләсе елларда да тамашачылар белән бергә булырга ниятли. 2011 ел татар басмасы Яңарыш газетасы өчен дә юбилей елы булды. Үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Газетаның беренче саны 1991 елның 4 мартында дөнья күрде. Яңарышның беренче саны листовка рәвешендә чыкса, бүген ул 12 битле басма буларак 6000 ләп абонентларына барып ирешә. Агымдагы елның җәеннән газетада ай саен дөньяга сибелгән татарлар тормышына багышланган Татарстанда әзерләнгән атна кушымтасы да чыга башлады. 2011 елда татар җәмәгатьчелеге Удмуртия күләмендә милли хәрәкәтнең киң җәелеп китүенең дә 20 еллыгын тантана итте. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгенең 8-нче корылтаенда төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар бу дәвердә башкарылган эшләренә нәтиҗә ясады. Киләчәктә эш юнәлешенә үзгәрешләр кертергә тәкъдим бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең президенты Фнун Мирзаяновка.
Быел безнең 8-нче корылтай булды. Бу татар халкының Удмуртия яшәүче вәкилләренең зур форум дип әйтергә кирәк. Бу оешманың үз вакытында халык өчен кирәклеген исбатлаган вакыйга дип әйтергә кирәк. Анда инде 20 ел эчендә эшләнгән бөтен мәсьәләләргә бөтен вакытка борылып карада булса, ветераннарны хөрмәтле дә булса, шул вакытта киләчәккә юллар сызу өчен һәм ориентирларны дөресләү өчен дә ул безгә яхшы иде. Һәм әйтергә кирәк, ел вакыйгаларга бик ул тыгыз булды. Төбәкләрдәге җирле оешмаларыбызда һәм үзебезнең шушы Ижау шәһәрендә эшләгән иҗтимагый үзәктә бик күп эшләрне алырга мөмкинлек булды. Бу ел безнең өчен уңышлы булды дигә кирәк. Әйтергә кирәк, безнең хөкүмәт белән эшләгән вакытта да һәм инде милли сәяси министрлык белән эшләгән вакытта да бернидә үзара аңлашылмаучылыклар булмады. Шуңа күрә халкыбызның ихтыяҗы өчен булган нинди генә без проблема мөрәҗәгать итсәк тә һәм нигә максат алар куйсак та алар үтәделәр. Мәгариф өлкәсендә дә, мәдәният өлкәсендә дә безнең һәр яктан да өметле эшләребез бар. Үзара оешмалар арасындагы аңлашылмаучылыклар да быел булмады. Шуның белән безгә бик күңелле булды. Бердәм эшләү өчен мөмкинлекләр.
Мәгариф, мәдәният өлкәсендә күп эшләр башкарылды. 2011 ел Абдулла Тукай елы булып истә калачак. Татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайның юбилеен республикада зурлап билгеләп үттеләр. Шигърият бәйрәмнәре, конференцияләр, танылган шагыйрьләр белән очрашулар. Болар барысы да татар теленең әһәмиятен үстерүгә зур этәргеч бирде. Диде Фанун Мирзаянов.
Эшләгән нәтиҗәсе булып, безнең телебезне саклау өчен бүтән кешеләребез куярга кирәк дигән алга безнең планнарыбыз. Татар иҗтимагый үзәге конкрет итеп үзенең эш планына керткән татар гимназиясын кире бастыру мәсьәләсен планлады. Без ел башында бик күп чараларыбыз шуңа багышладык. Һәм дә хәзер алдагы ел ишендә безнең шушы мәсьәләләрне җомгак ясап, аны таганда көчәйтү өчен эшләрне алып барабыз. Һәр бер оешма, һәр бер төркем шушы эшләрдә үзенә конкрет мисаллар куярга тиеш. Без алдагы елда милли мәдәни мөхтәрәт белән дә эшләребездә бер-беребезне дублировать итмәенчә һәм дә эшләрне алып барырга тырышырга тиеш без дип исәпләбез. Чөнки менә 12-55 мәктәпләрдә анда безнең татар сыйныфлары өчен җимитле шартлар да бар. Киләсе елда мин уйлыйм инде шушы көчнең нәтиҗәсе аларга тиергә тиеш дип.
Укытучыларның татар сыйныфларын җыеп эшли башлауына да 20 ел тулды. Бу уңайдан зур гына конференция үткәрелде. Без укытучыларыбызны, тәрбиячеләребезне барладык һәм күрдек алар нинди күп күләмдә икәнен. Әмма шул ук вакытта проблемалар да билгеләнде. Дөрестән дә менә сез әйтеп үттегез инде 12-55 мәктәпләрдә татар сыйныфларын тагын яңартып җибәрү өчен мөмкинлекләр бар. Шулай да менә нәрсә эшләргә кирәк?
Бу эш комплекслы булырга тиеш. Без әлбәттә укытучыларыбызга хөрмәт тә әйтәбез һәм аларга без мөрәҗәгать итәбез. Чөнки укытучы җалып тормаса, ул шушы эшнең күчәре булып. Анда инде ата-аналар белән эшләүнең дә, балаларның җәлеп итүнең дә гомум алган вакытта шушы күчәргә бәйләсәк кенә без ул килеп чыга. Кайсы гына тәҗрибәне искә алсак та, укытучы мөгаллим шушы эшне йөрәк белән үзенә тарткан вакытта, җәмәгатьчелек тә һәм хакимияттә ярдәм иткән вакытта эш килеп чыга. Менә гимназия эшендә дә күренә, Сурапул мәсьәләсендә дә күренә, һәм шулай ук Воткинский мисалында да күренә. Без ул төбәкләрдә татар сыйныфларын ашыру өчен бергәләп эшләдек һәр вакытта да. Һәм нәтиҗәсе килеп чыкты. Әгәр дә инде кемдә булса, әнә ул эшләсен дип калдырса, ул чыкмас иде. Ә инде без 55-нче мәктәпендә, 12-нче мәктәпендә карасак, мөдирләре аларның татар сыйныфы булсын дип торалар. Ата-аналарның монда күплеге билгеле. Анда безнең мәчетебез дә урнашкан, анда безнең татар үзәге дә урнашкан. Чаралар атна саен, ул концертлар, ул башка төрле мәдәни чаралар һәр вакытта булып тора. Яңа газетасын кешеләп дигәндәй тәкъдим итәбез татар мөхитен булдыру өчен. Ул урыннарда бөтен нәрсә бар. Әгәр бу эшкә тагын нидер оста алынырга кирәк икән, без барсында аның эзләргә риза. Һәм дә шушы ике мәктәпнекен бигрәк тә җәмәгатьчелек бергә җыелышып, аларны да тагы бер мәртәбә барлап, алар белән очрашып, сөйләшеп, шул яктан бу мәктәпләрдә сыйныфлар ачылу мәҗбүри кирәк дип исәплим безнең өчен. Хәзер милләттә үзебезнең татар рухын саклау өчен шул ук вакытта милли бәйрәмнәребезне кайтаруда, спорт төрләрен, көрәш ярышларын аякка бастыруда безнең ул үзенә үзе бармаганын без аңладык. Күптән түгел үткәргән гимназиядагы балаларның ярышлары да һәм әле Уфада булып кайткан чемпионат та шуларны безгә сөйли. Без үзебезгә конкрет мәсьәләләр куябыз.
Шул ук вакытта татар иҗтимагый үзәге әйтеп үттек инде, ул үзенең сугында үзе генә кайнамады, төбәкләр белән бергә эшләде. Төбәкләрдә хәлләр ничек? Аларда нинди яңалыклар?
Можгада отчет сөйләү конференциясы булып узды. Алар үзләренең эшләрен автономия белән каршылыксыз эшләр өчен юлларын табалар һәм бүгенге көндә аларның уңышлары күп кенә. Файтра кирәк, Камбаркада безнең Тәлгат Салахов һәм Ариза ханым җитәкчелегендәге безнең оешмабызда бүгенге көндә бик күп күтәрелеш сизелә һәм алар арасында яшьләр дә шул вакытта мәдәни яктында, мәгариф яктында аларның теләкләре һәм эшләре күренә. Сарапул шәһәрендәге оешмаларында иҗтимагый үзәкнең яхшы эшләвен үтәргә кирәк. Шулай ук Юкамин районында безнең Бузарак Нурадил әфәнденең дә эшләрен яхшылап барын әйтми калу ярамас. Һәм Кияс районында милләттәшләребезгә мин зур рәхмәт әйтер идем. Алар эшләрен яхшылап баралар. Воткинскида Тризнова Земфира, Максим Газимзянов һәм яшьләр белән бергә татар мохитен сүндермәү өчен Гөлфия Исхакова белән алар бергә-бергә бу эшне яхшылап баралар. Һәм дә алар арасында таркалык кертмәскә без инде бөтен көчебезне куярга тиешбез. Красногор районында беренче мәртәбә иҗтимагый хәрәкәтнең нигезе ачылды. Безгә аларга да барып җитәргә кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Һәм инде Муса әфәнде Касимов Әхмәтзәки улы ул депутат булып шушы урында сайланды. Шуңа күрә аның тавышы иҗтимагый үзәк вәкиле буларак көчлерәк булырга тиеш дип өметләнәбез. Күптән түгел муниципаль булган сайлауларда безнең бик күп милләттәшләребез депутатлыкка үттеләр. Алар татар халык арасында үзләренең ихтирамын күрсәттеләр. Һәм инде мин уйлыйм, шу ихтирамны алар конкрет эшләргә дә кертергә тиешләр дип. Һәм иҗтимагый үзәк аларны пленумда чакырып, алар белән элемтәләшләр дип уйлыйм.
Безнең бит әле милли бәйрәмнәребез дә бар. Татар иҗтимагый үзәге дә аларны оештыруда катнаша һәм аларны уздыру өчен дә күп көч куя.
Бел Тукай җылы. Инде без Тукайыбызны тоткан урынны халкыбызга җиткерү өчен дә бик күп чаралар үткәрдек. Һәм Сабантуйлар инде ул халкыбызның чынлап та дөрләп янган күтәрелеш учагы дип безне искә алабыз. Һәр елны шу эшләрне алып барырга татар иҗтимагый үзәге шулай ук үзенең һәр вакытта көчен куя. Бел без республика Сабантуйларын үзебез үзебезгә тартып үткәрдек. Һәр бер урында татарлар яшәгән авылларда, районнарда, шәһәрләрдә шулай ук Сабантуйлар үткәрелде. Татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт аның уртасында кайный. Шуңа күрә бу Сабантуйлар идея фикс кына түгел. Без инде менә Уфада күптән түгел барып кайттык. Көрәш буенча федерация ярышларында һәм күрәбез. Ул Сабантуйда бер ялтырап кына калу түгел. Балаларны кеше яшьтән татар рухлы, көчле ир рухлы булып үстерү өчен бу Сабантуйларның кирәклеге без менә аңлап кайттык. Николай Петрович Медведев дигән безнең бер яхшы тренерыбыз бар. Аның җитәкчелегендә шушы 6-нчы гимназияда без махсус көрәш системасын мәктәп балалары белән хәтта инде студентларны да чакырып, көрәш сөйләшеп кайттык. Аның кирәклеге бар. Ул ата-аналарда да татарлыкка, балаларда да җигитләрдә бигрәк тә малларда уята, шуңа күрә аларны алга таба күтәрергә кирәк дибез. Системалар рәвештә эшкә куярга кирәк. Шуңа әйтәсе килә, Казан федерация җитәкчелеге белән без шушы турда шулай сөйләштек. Алар үзләренең методик һәм башка төрле ярдәмләрен бушка күрсәтергә вәгъдә иттеләр.
Агымдагы елда республика төбәкләрендә милләттәшләребезнең дини ихтыяҗларын канагатландыру буенча да алга китеш бар. Татарлар күмәкләп яшәгән авылларда мәчетләр ачылды. Ижа үзәгендә салынып килүче мәчет тә тиздән ачылыр дип көтелә. Берничә авылда, Глазов шәһәрендә яңа гыйбадат биналарына нигез салынды, диде Фәнун Мирзаянов.
Татар теле өйрәнү курсларында, гарәп теле өйрәнү курсларында үзебез алып барабыз. Шулай ук мәчетләр төзегән вакытта, ул мәчетләрдә һәр вакытта татар теле төп тел булып алып барылсын дип, һәм һәр бер вакытта безнең халкыбызның атна саен, һәр бер намаз саен шушы үз туган телен кабатлый торган урын булсын дип шу мәчетләрне төзеп киләбез. Карл Маркс үзәгендәге мәчетнең эшләре тәмамлыгы якынаеп килә, бик күп эшләр эшләнде. Шул ук вакытта безнең районнарда, шәһәрләребездә дә мәчетләрнең төзелеше алга бара. Байра авылында мәчетне инде ашыга ирештек, һәм Глазовта Кистем авылларында мәчетләрнең нигезләре салынды бүгенге көндә. Шулай ук Ягандагы мәчетнең Пугачевада булган хәвефле хәлләрдә соң төзекләндерү өчен махсус акча бүленгән иде хөкүмәттән. Аларны да эшләрен алга җибәрде дип ышанабыз. Бу милләтебезнең киләчәге өметле. Һәм дә алдагы елга аяк баскан вакытта без инде ышаныч белән аякка басабыз.
Шулай итеп, киләсе 2012 ел Удмуртия татар иҗтимагы үзәге эшчәнлегендә милли мәгариф, мәдәниятне үстерү элеккеге еллардагыча көн тәртибендә торачак.
Самар өлкәсе татарлары өчен узган ел уңышлы булды, ди андагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин. Кайдадыр татар балалар өчен яңа бакча ачылган, кайдадыр мәчет яңартылып беткән, кайдадыр яңасына җир бүленеп бирелгән. Әмма ул чиратын көтеп яткан эшләр исемлеге тагын да узынрак. Шуңа күрә самар татарлары яңа елга яңа планнар кора. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Узган елның гыйнварында Самар хөкүмәте каршындагы экспертлар төркеме 26 пункттан торган карар чыгарганнар иде. Шуларның берсе татар милли хәрәкәте юлбашчылары тарафыннан шикле дип табылды. Сүз Библияны милли телләргә тәрҗемә итү турында барган иде. Ул вакытта милләтпәрвәрләр мондый фикерләр әйттеләр. Ни өчен Инҗилгә генә тукталалар? Дини китапларындагы этик нормалар гына каралырга тиеш. Ни өчен Коръәнне дә милли телләргә тәрҗемә итмәскә? Инҗилне милли телләргә тәрҗемә итеп тарату чукындыруның яңа ысулы дип карадылар. Февраль айында татар җәмәгатьчелеге мәгариф канунына төзәтмә кертү юнәлешендә көч сарыф итте. Ләкин дә шул бәхәс чорында сайлаучылар хокукын яклаучы Людмила ханым Кузьмина әйткән сүзләр хокукчы сүзенә охшамаган иде. Кузьмина фикере: необходимости в том, чтобы вносить уроки национального языка в школьную программу, нет. Мне кажется, что это невозможно, да и не нужно. Для этого есть факультативные занятия. В конце концов, язык и культуру своего народа можно изучать и в семье. Мрасингамме, ни ищентер, Прибалтика илләрендә яшәүче урысларга, урыс милләтчеләре бу фикерне әйтмиләр икән соң. Самар төбәгендә Тупли авылы бар, тарихи авыл, 4 татар профессоры чыккан авыл. Ә менә бер Шакуровлар гаиләсеннән генә дә 2 профессор чыкты. Илдар Шакуров һәм Ильяс Шакуров. Ильяс бу дәрәҗәне ел башында алды. Халык санын алу елында иң зур татар авылы булып Гали тарихка керде. Анда 2031 кеше яши. Елына 20-23 бала туа. Әмрә шул ук районда урнашкан татар авылы Яңа Мансурда быел 41 кеше үлгән, бер бала да тумаган. Март айында Гали авылында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап авыл үзешчәннәренең бәйгесе узды. Ис китергәне шул булды ки, сәхнәдә тальян гармунда бик күп егетләрнең уйнавы. Гран-при бүләгендә 9 яшьлек Ирек Мотыгуллин алды. Нәүрүз бәйрәме беренче мәртәбә Самарның иң затлы ял итү сараенда МТЛ аренада узды. Татар балалар фестивалендә Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фатхи халык җырларын ничек башкарырга кирәклеген күрсәтте. Сәгать ярым барган тамашаны балалар да, кешеләр дә диккәт белән тыңладылар. Моңа кадәр балалар фестивальгә татар ауылларынан гына килсәләр, 2011 елны урыс мәктәбеннән татар коллективы килде һәм саф татар программасын күрсәттеләр. Урыс кызы Юлия Семенова Рөстәм Яхинның «Китмә сандугач» җырын башкарып, тамашачыларны шаккаттырды. Шамил Галимов Тольятти шәһәре милли мәдәни мөхтәриятының 10 еллыгына багышлап китап чыгарды. Китапның офыгы киңерәк, автор әрмән тарихчысы Мавсес Халинасиның «Тюркоязычные племена булгар освоили берега Волги за 200 лет до Рождества Христова» кебек кызыклы фикерләр китерә җыентыгында. Эшватер Илья Шакуров үз акчасына 5000 данә белән русча-татарча сөйләүлек бастырды. Җыентыкны ул халыкка бушлай тарата һәм шәһәрдә зур иганәчеләр исемлегендә санала. Икенче зур эшватерларның бер ул Гумар Батыршин. «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китапны 1000 данә белән бастырып, халыкка таратты. Тиражны кабатларга тора. Китапның авторлары тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләшин, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, Исламнур гәҗитәсе мөхәррире Фәрит Ширияздан. Гумар Батыршин Самар шәһәренең Зубчениновка бистәсендә дә таш мәсҗид салдырган эшбатыр. Тарихта беренче мәртәбә Кошка авылында таш мәсҗид сафка басты. Манарасын үз акчаларына агалы энеле эшбатырлар Тәлгат һәм Рифкат Хуҗиннар ясадылар. Самарда 50 балага исәпләнгән шәхси татар балалар бакчасы ачылды. Сөмбре бәйрәменә Денис авылы үзешчәннәре һәм шул авылының уңганнары килделәр. Затлы, кыйммәтле бүләкләрне эш батырлар Миннәхмәт Хариулов, Рифкат Хуҗин, Рәшит Нурмөхәммәтов, Расих Латыповлар тапшырды. Узган ел Самарның тарихи мәсҗидене 120 ел тулуы белән истәк алачак. Самар дуслык йортына 10 ел юбилейга бинаны танымаслык итеп матур әйттеләр. 23 еллык тарихы булган туган тел җәмгыяте дуслык йортын булдыруда зур көч куйды. Моны хакимияттәгеләр дә таный. Юбилей алдыннан җәмгыят мөдиренә телеэкранда вакытта бирделәр. Бәйрәм көнне җәмгыят бүлмәсендә зур-зур күргәзмәләр оештырылса да, кунаклар милли ризыклар белән сыйланса да, татар гәҗитәләре саналган притәмлек һәм азан бу турыда ләм-мим бер сүз дә әйтмәделәр. Сызран шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яши, шуларның 10 меңе татарлар. 10 мең татар эш мәсҗид тота. Шәһәр түрәләре 450 намазчыга исәпләнгән 4-нче мәсҗид салырга урын бирделәр. Сызран хәзрәте Илгизәр Хысагдиев түрәләр алдында дәрәҗәле мулла санала. Аның тырышлыгы белән шәһәр гимнына мәсҗид сүзе кертелгән. Узган елгы сайлаулар Самар төбәгендә бердәм Русиянең артка чигенүен раслады. Большевикларның халкуын күрсәтте. Атаклы Гали авылында сайлаучыларның 5.6% тавышларын ЛДПРга биргәннәр. Самарның күренекле малкуары Ринат Яхудин Дәүләт Думасына ЛДПР исемлеге буенча депутат булып узды. Гомәр Вәлитов Компартия исемлеге буенча депутат булып Өлкә Думасына узды. Самар өлкәсендә татар милли хәрәкәте үсештә дип әйтәсе килә. Җитәкчелеккә булдыклы һәм моллы ирләр килә. Ел ахырында Җыюлы шәһәрендә шәһәр мөхтәрияте оештырылды. Бу эшне башлап йөрүчеләрнең берсе ул Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган музыкант Марат Рәсүлев. Үтә дә зыялы шәхес, үз тирәсенә татар йөрәкле ирләренә туплый алган. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә мәсҗид салырга җир алган. Руслар тарафыннан каршылыклар зур булган. Нуктаны шәһәр түрәсе куйган. Залда урысларга мөрәҗәгать итеп, түбәндәге сүзләрне әйткән. Балалар йортында бер татар баласы юк. Картлар йортында бер татар карты юк. Без урысларга яшәргә әле татарлардан иренергә дә иренергә кирәк. Мин татарларга мәсҗид салып бирәчәкмен дип авызларын япкан шәһәр түрәсе. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары өчен дә 2011 ел истәлекле вакыйгаларга бай булды.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәки кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
2011 senesi Türkiye'de ve Kırım'da, diasporada Cengiz Dağcı senesi oldu demek mümkün. 2011 senesinde Cengiz Dağcı'nın alakalı Türkiye'de pek çok faaliyetler yapılıp başlangan idi bahar aylarından başlap. Cengiz Dağcı'nın sentyabr ayında London'da rahmetli olması ve onun cenazesinin tantanlı surette Kırım'a alınıp barılması ve Kırım'da Kızıltaş'ta toprakka verilmesi Türkiye'de ve dünyada büyük akis yarattı ve buna bu akisin bunun tesirleri daha da günümüzde devam etti. Cengiz Dağcı'nın alakalı olarak bu sene 2011 senesinin Mart ayının sonunda İstanbul'da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü bir konferansa tertiple gene de. Buna bu konferansiyada çıkış yapkanların bildirivleri bir kitap olarak Cengiz Dağcı'nın eserlerin neşir etken Ötken Neşriyat tarafından basılıp çıkarıldı. Bellek yani hafıza, insan, eser, Cengiz Dağcı adlı eserin kapağında da Cengiz Dağcı'nın kalpaklı fotoresmi koyulgan. Kitap toplam 192 sayfa koleminde. Kitabın bir hususiyeti de Cengiz Dağcı hakkında 3 tane kitap yazgan İsa Koca Kaplan'ın 2009 senesinde onun yanvar ayında Cengiz Dağcı'nın evinde yapkanı, öz kamerasından yapkanı, interviewinin videosu da disk olarak bu kitaptan beraber okuyucularga takdim etilgen. Kitapta bu Marmara Üniversitesi'ndeki konferansiyada çıkış yapan hocalarının, araştırmacıların Cengiz Dağcı'nın hayatından ve sürgünlüğünden alakalı eserlerinin Cengiz Dağcı olgan bildiriler var. Bunda Profesör Nadir Devlet'in, Doçent Doktor Abdülvahap Kara'nın, Zafer Karatay'ın, Doktor İshak Hoca Kaplan'ın ve Doktor Mustafa Çetin'in, Profesör Doktor İnci Engün'ün, Profesör Doktor Sema Uğurcan'ın, Profesör Doktor İbrahim Şahin'in, Profesör Doktor Naciye Yıldız'ın ve Orhan Söylemez'in Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri hakkındaki çıkışları bu kitapta basılgan. Ayrıca kitapta Zafer Karatay'ın çıkargan fotoresimlerde de Cengiz Dağcı'nın London'daki yaşayışı hakkında da çeşitli fotoresimler koyulgan. Bu bellek yani hafıza, insan, eser Cengiz Dağcı adlı kitapta. Malum olganı gibi Cengiz Dağcı hakkında da Türk Edebiyat Dergisi de Oktyabr sayısında çeşitli yazarların makalelerin neşir etkinedi. Gene Cengiz Dağcı'nın şeref azası olganı Avrasya Yazarlar Birliği'nin neşir etkeni Kardeş Kalemler adlı derginin jurnalinin de Noyabr ayı sayısı Cengiz Dağcı özel sayısı olarak neşir etildi. Bu jurnalinin kapağında Cengiz Dağcı'nı Kardeş Kalemler adlı jurnalini okuyken de çıkarılgan foto resmi var. Bu sanda Cengiz Darcı'nın özel olarak hazırlanan Kardeş Kalemler adlı sanda Cengiz Darcı'nın çeşitli fotoresimleri de var. Kitap jurnalin başında Cengiz Darcı'nın hayatı kısadan anlatıla. Avrasya Yazarlar Birliği'nin neşretkeni Kardeş Kalemler jurnalinin baş redaktörü şair Ali Akbaş'ın Cengiz Vatanına Kayttı adlı şiiri, gene şair İmdat Avşar'ın Yurdunu Coygan Adam, Kayıp Eden Adam adlı şiiri, Kırım Tatar şairi Şeryan Ali'nin Ebedilik Yarısın adlı büyük edebimiz Cengiz Dağcı'nın hatırasına bağışlayan şiiri, Kırgız şair Oraz Yağmur'un Büyükümüz Cengiz Dağcı'ya adlı şiirleri de var. Türkiye'den biz de bütün radyo dinleyicilerimizge, bütün Müslümanlarga, Türk halklarga, Tatarlarga yanı senenin hayırlı olmasını dileyimiz. Hayırlı seneler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.
Әгәр йөрәк янмый икән Yeah.